Міхал Андрасюк. Повня. Читає автор.
Дубовая лавочка. Тягам усяго гэтага часу, што пераводзіць мяне з прыпушчанскай перыферыі ў цэнтр Беластока, з безыменнай брукаванкі перасяляе на вуліцу Іцхака Мальмеда, падымае з зялёнай травы на адліты ў бетоне чацвёрты паверх, я вучуся даставаць з чачэння гадоў па асобныя дні. Як вопытны рыбалоў дастае з чакучай вады дакладна тую рыбіну, на якую закінуў вудачку. Працэс усё яшчэ не завершаны, але ён ідзе. «Асцерагайся вялікіх гарадоў», вяртаецца рэхам голас аранжава-валосай цыганкі. Праз высокую некасць пускаюся бегмам на рэчку. Узнятымі ўгару каленямі выштурхоўваю неба з яго штодзённых каляінаў. Неба падымаецца вышэй, і далягляд разыходзіцца, як разыходзяцца кругі на вадзе, калі кідаеш камень у дрымучае возера. На адзін міг свет становіцца завялікім для хлапечых крокаў і спадае са ступняў, куляе паперад нагамі. Спатыкаюся аб завялікі свет, звальваюся ў траву. Стаіўшы дыханне, расхіляючы пажаўцелыя сцяблінкі некасі, сачу, як з паўднёвай сцяны ліпеньскага дня на мяккіх, сонечных промнях дзяўчаты саслізгваюць на бераг рэчкі. Спадаюць на калені, на спіну і, схапіўшыся далонямі за свой уласны смех, уздымаюцца на ногі. Дзявочыя пальцы камечаць крайкі сукенак, спешна сцягваюць іх праз галаву, альбо, расхіліўшы шляечкі, апускаюць уніз і застываюць белымі фігуркамі ў зелені лугоў. Не бывае ў свеце нічога прыгажэй за алебастравую бель дзявочай скуры на фоне зялёнай травы. Апошняе лета ў свеце абведзеным лесам і высокай травой ідзе на спад. Міхал паедзе ў Беласток. Міша застанецца дома, кажа маці. Міша застанецца, Міхал паедзе, пацвярджае бацька. Гэта як? Можна падзяліць сябе? Крыху паехаць і крыху застацца? Ёсць свой свет і ёсць чужы. Пакуль той чужы свет не прыручыш, пакуль ён не стане тваім, так трэба, тлумачыць маці. Мішам тут месца, а Міхалам там. Не хвалюйся, і Толік тут застаецца, і Ваня, і Жэнік, і Валодзік, і Віцік. Не хвалюйся, супакойвае баба Вера. Іншая справа, ці калі-небудзь удасца вам сустрэцца. Першыя дні верасня трымаюся за парэнчы шырокіх вуліцаў, а вуліцы разбягаюцца па сабе толькі вядомых завулках. Завулкі раз'язджаюцца ў сцежкі і тратуарчыкі, і ўсе яны зачыняюцца глухімі дзвярыма або глядзяць на мяне зверху чужымі вокнамі. Чапляюся вачыма за начное неба, а вялікая мядзведзіца мяняецца месцам з вулічнымі ліхтарамі. Машыны рвуць на шмоткі месячную поўню, носяць яе на залатых фарах туды і назад, і горад злятае з ног, як чаравікі старэйшага брата. У апошнюю суботу верасня мне хочацца з'ездзіць дамоў, схадзіць за падасінавікамі ў сыры, зарослых хмызнякамі петравец, прагуляцца на горы за баравікамі, паслухаць, як вечарам за балота стогне алянявым рыканнем. Нясу пад павекамі мае дзіцячыя абразкі, а Беласток блытае вуліцы, завязвае вузлікамі тратуары, падменівае бакі свету, і ніякім чынам не атрымліваецца патрапіць з вуліцы Ліповай на Юравецкую, на аўтобусны вакзал. Куды не павярну, куды не скіруюся, усе сцежкі вядуць да каталіцкага касцёла Святога Роха, або керують на православний собор Святого Миколая. Сонце котиться по дахах, коли на скрижаванні вулиця Уліпова і Сянкевича прикмячаю знайомий знак. Перший у суботнє, після поудня. Іде насустрач, ад восеньського вєтру, ад калихання клубов, крайок яє павевнай, звужанай у талії квячистай сукенки, пускається у танець з довгими оранжевими волосами. В очі міжвольно шукають старого Петра, в уші наслуховують цокат конських копитов. Ні, я не одна тут. Нема ні Петра, ні сокола, ні паху вогнища у городськім повітрі. Познає? Припинилася, чекає. Ти клікав? Обводить мене позірком і усміхається. Ні, не клікав. Учекаю від її очей, але глядіть яна глибока, у мене глядіть. Навпрост у слови, що не поспівають, отділиться від думки. Клікав що-небудь знайоме. Іду на вокзал і поблудів. Не можу вийти. Я чула. На своїй мові клікав, тихо, як між чужими. Ніхто тебе не чув, а я почула. І я так само тут чужая. Глянем у карти. Запитаєм, чому не відпускає тебе город? Киваю головою, яє тонкі пальці тасують колоду. Гляджу на їх і маю враження, що розмотують усі вузли, зачиснуті об'яздушними долонями города. Сьогодні нікуди не поїдеш, поздно. Ще не один раз спозніщся, не один раз переплітаєш дороги. Три жанчини йдуть попереду тебе, три дами. Перша дама – жалудовая, друга дама – жалудовая, а третя – і третя – жалудовая. Знайдеш дві перші – згубиш третю, пойдеш за третій – згубиш дві перші. Мне 15, і усе, що ведаю про жанчин, виявляється іменами школьних сябровок. Дарма шукать там дамаў трефових і пікових. Наструненія на ягодицах джинси ніяк не сыходяться з карункавими сукнями, з широкими недаречними капялюшами і шаўковими веєрами. Ёсць яшчэ пеля, але яна – фігура з асобнай колоды. Приходить зрэдку начамі, калі моцна сплю, прилягає на крайку тапчана і сыходзіць досвідкам, покидаючи у пастелі аромат свежа скошанай трави. А усе три, як знайсти усе і не згубіць нічого? Питаю, хоча сенс яе словаў застаецца незразумелым. Карты тасуюцца паўторна, прахожыя азіраюцца, паціскаюць плячыма. Маўляў, падчапіла наіўнага дзецюка. Абдурыць, пойдзе далей. Трыфовыя ўсе тры. Нічога не мяняецца. Праз два гады пачытаем далонь. Ці не так дамаўляліся? Так, правую. Памятаеш дзеда Алімпея? Зусім нечакана саскоквае з Беластоцкай вуліцы далёка ў вёску на ўскраіне пушчы. Памятаю, жыве яшчэ. Ён нешта даў табе, нешта даручыў. Ён выбраў цябе, але і горад трымае на табе вока. Высцерагайся вялікіх гарадоў. Такіх як Беласток? Пытаеш, ці Беласток вялікі горад? Усё адноснае. Чалавек вырастае, свет маляе. Але не ўсе людзі вырастаюць. А да вакзала налева і па прамой крокаў 300, не больш. Позна ўжо. Сёння не паспееш. Запіхвае карты ў шырокі рукаў сукенкі, разгушквае клубамі вуліцу і знікае.
Міхал Андрасюк. Поўня. Чытае аўтар.